Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM. Μπορείτε να μας ακούτε και σε όλη την Ηφείλιο μέσω του διαδικτύου και του politica.gr. Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσα. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 η Μαργαρίτα Σιγανού, μία γυναίκα με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του κρασιού και ιδιοκτήτρια της Σιγανός Wines and Spirits. Καλώς όρισες, Μαργαρίτα.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Είναι επίσης μαζί μας ο Γιώργος Μαλτεζάκης, εξειδικευμένος στο κρασί και συνεργάτης της Σιγανός Wine and Spirits. Καλώς όρισες, Γιώργο.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, Μαργαρίτα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έτσι, να δούμε πώς βρέθηκες στον κόσμο του κρασιού. Νομίζω πως η ιστορία της οικογένειας πάει πιο πίσω, διότι από εκεί νομίζω ξεκίνησαν. Αλλά ο λόγος εσένα, μας πεις πώς εσύ βρέθηκες και να πας πίσω στην ιστορία. Πότε έγινε, πού έγινε και από ποιους.
Η εταιρεία ξεκίνησε το 1971 από τον, και ιδρύθηκε από τον μπαμπά μου. Εγώ έχω τελειώσει την νομική και δούλεψα ωστόσο και στην Εθνική Τράπεζα. Κάποια στιγμή, κατά το 1987, ο πατέρας μου αποφάσισε ότι δεν μπορούσε πια, είχε μεγαλώσει να διαχειριστεί την εταιρεία, δεν το ήθελε άλλο και σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για πολλούς λόγους. Γιατί ήταν η εποχή που ξεκίναγε, το 1988, που ξεκινούσε η ανάπτυξη του τουρισμού. Βλέποντας την ευκαιρία και καταγράφοντας ότι ο χώρος του ποτού, της ανάπτυξης του τουρισμού έχει ενδιαφέρον, απεφάσισα να παραιτηθώ όλων των άλλων ιδιωτήτων μου, σαν έφυγα από την Εθνική, παραιτήθηκα από την Εθνική Τράπεζα και ξεκίνησα την επανασύσταση, ας το πω έτσι, της επιχείρησης που είχε ήδη δημιουργηθεί από τον πατέρα μου.
Πότε έκανε αυτή την επιχείρηση, πότε την ξεκίνησε ο...
Το 71 και εγώ έφυγα από την τράπεζα τέλη του 87, οπότε συστήνουμε την ΑΕΤ το 1988 το Φλεβάρι.
Μάλιστα. Και πού ήταν
η έδρα, σωστά, η έδρα της επιχείρησης ήταν στον Άγιο Νικόλαο και εξυπηρετούσε τοπικά την εκεί αγορά, γιατί εκεί ήταν και η αγορά, ήταν μια δυναμική αγορά εκείνη την εποχή, γιατί ήταν το πρώτο σποτ στην Κρήτη που αρχίζει να αναπτύσσεται ο τουρισμός, αν θυμόμαστε το 1964, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά, είναι που ξεκινάει το Minos Beach, σταδιακώς μπαίνουν αυτά τα εμβληματικά ξενοδοχεία, Minos Beach, Luta Beach, Luta Mare, αναπτύσσεται ο τουρισμός και μάλιστα υψηλού επίπεδου, εκείνη την εποχή και δίνει ένα πολύ καλό έναυσμα για όλους μας για την ανάπτυξη της περιοχής και όλες τις δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν το κομμάτι αυτό.
64 ξεκίνησε ο τουρισμός δηλαδή στην περιοχή.
Το Minos Beach νομίζω ότι ξεκινάει, αν θυμάμαι πρώτο, καλά τη χρονιά, ή το 63 ή το 64, τότε ξεκινάει το Minos Beach, το οποίο δίνει πια ήταν και άλλες οι εποχές, δηλαδή αν θυμηθούμε ήταν η μεταπολεμική Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 60, μέσα της δεκαετίας του 60 ο τουρισμός ήταν άγνωστη λέξη για τον πολύ κόσμο, οπότε εκεί ήταν μια πολύ, δηλαδή οι επιχειρηματίες που επένδυσαν σε αυτή την περιοχή έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή ταυτότητα την οποία ακόμα κρατάει η συγκεκριμένη περιοχή.
Μάλιστα, οπότε ξεκίνησε τότε η επιχείρηση ο πατέρας σου.
Σωστά.
Και εσύ βλέποντας, έχοντας τη διορατικότητα του τουρισμού εκείνη την εποχή, αποφάσισες ότι θα συνεχίσεις το 80.
Να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της αγοράς σε σχέση με το κομμάτι του ποτού, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ και της επιχείρησης του πατέρα μου. Mm-hmm. Δηλαδή εξυπηρετούσαμε την αγορά όχι μόνο με κρασί, αλλά με όλο το ποτό. Από το πρωί ως το βράδυ τις ανάγκες μιας επιχείρησης εστίασης, χορέκα που λέμε ή κεράφι ακόμα, και εξυπηρετούσαμε την ανάγκη του σε όλα τα επίπεδα, από το πρωί με το νερό μέχρι το αλκοόλ. Αυτό.
Και πώς φτάσαμε στην τωρινή κατάσταση που υπάρχει αυτός ο εξαιρετικός χώρος που είχα την τιμή να γνωρίσω πριν λίγο καιρό. Αυτός είναι υπέροχος ο χώρος που στεγάζεστε εδώ τουλάχιστον τώρα.
Ναι.
Πώς φτάσαμε εκεί?
Σιγά σιγά αναπτύχθηκε η επιχείρηση με πολύ κόπο φυσικά, πολύ μεράκι, τίποτα δεν είναι εύκολο σε εποχές που αλλάζουν διαρκώς, με πολλές προκλήσεις, γιατί το επιχειρήν στην Ελλάδα δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Θυμάμαι και θέλω να το πω αυτό χαρακτηριστικά, γιατί τώρα ζούμε την εποχή του πληθωρισμού. Όταν ξεκινούσε η επιχείρηση είχαμε πληθωρισμούς, αν θυμόμαστε καλά, αρχές της δεκαετίας του 90, σε ποσοστά δηλαδή είχαμε επιτόκια 20%, 25%, πολύ δύσκολες καταστάσεις για μια νέα επιχείρηση. Παρά τα αυτά, όταν υπάρχει δυναμική, mm-hmm. υπάρχει ανάπτυξη, ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια με αρκετό κόπο, καταγράφοντας συστηματικά τις ανάγκες της αγοράς και παρακολουθώντας μέρα-μέρα πώς εξελίσσονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, και προσαρμόζοντας και ενσωματώνοντας μέσα στην επιχείρηση όλη αυτή την παρατήρηση, φτιάχνουμε και ένα προϊόν, φτιάξαμε και φτιάχνουμε, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό, κάτι που να αφορά τον καταναλωτή, τις ανάγκες της κάθε εποχής που είναι πολύ διαφορετικές, δηλαδή ο καταναλωτής και οι ανάγκες της αγοράς στη δεκαετία του 80-90, 2000-2023 που ζούμε τώρα, είναι πραγματικά πολύ πολύ διαφορετικές.
Θα ήθελα πάρα πολύ να αναφερθείς πάνω πώς ήταν τότε. Ναι. Αυτές οι ανάγκες.
Ιστορία δηλαδή.
Ναι, πώς ήταν τότε για αυτά. Όχι, είναι, όλοι μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε από αυτά. Έτσι, πώς ήταν τότε οι ανάγκες, πώς έχουμε φτάσει, πώς είναι τώρα. Και στους τουρίστες, στις τουριστικές περιοχές, αλλά και στους ντόπιους. Ποιες ήταν οι ανάγκες τότε.
Καταρχάς όλο το τοπίο ήταν λίγο πιο αδόμητο. Τώρα έχουμε ο τουρισμός στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει που από εκεί εξαρτώμαστε οι περισσότεροι, mm-hmm. γιατί αυτό είναι που καθορίζει και το τοπίο στη δική μας, στο δικό μας χώρο. Τώρα είναι διαφορετικό. Έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ, ασχολείται με τη γαστρονομία, είναι πολύ δομημένος, ξέρουμε το προϊόν που διαθέτουμε στην αγορά. Τη δεκαετία του 80 όμως ήταν λίγο πιο πρωτόγια τα πράγματα, πώς να το πω. Δηλαδή ξεκινούσαν τότε καταγράφοντας χωρίς να είναι πολύ δομημένα, οπότε πηγαίναμε λίγο μπουσουλώντας όλοι. Και θέλω να αναφερθώ παραδείγματος χάρη στο κρασί. Mm-hmm. Αναζητούσαμε εκείνη την εποχή, ο πελάτης, όπως είπα, επειδή ξεκινήσαμε από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο πελάτης που ερχόταν σε αυτά τα εμβληματικά ξενοδοχεία είχε απαιτήσεις τις οποίες δεν εγνώριζαν ούτε καν οι άνθρωποι που ασχολούνταν με το χώρο, επειδή δεν έχουν ούτε τη γνώση που υπάρχει τώρα. Γιατί τώρα έχουμε εξειδικευμένους ανθρώπους, ξέρουν πολύ καλά τι προϊόν θέλουν, πώς θα το προωθήσουν στον πελάτη τους, πώς θα ικανοποιήσουν την ανάγκη του πελάτου. Τότε δεν υπήρχε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το τόσο εκπαιδευμένο που υπάρχει τώρα για να το υπηρετήσει όλο αυτό. Θυμάμαι που αναζητούσαμε τόσο από τον Κρητικό Αμπελώνα όσο και από τον Ελλαδικό Αμπελώνα λύσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν. Δηλαδή τις εποχές εκείνες είχαμε σε μεγάλη κλίμακα τους συνεταιρισμούς. Θυμάμαι την Ένωση Πεζών και το Λογάδο, ένδοξες εποχές, με σημαντικές προσπάθειες. Είχαμε κάποια λίγα εινοποιεία στην Κρήτη, ήταν ο Μιλιαράκης, ο Μιχαλάκης, δηλαδή τα πρώτα που θυμάμαι εκεί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα επίσης ήταν πολύ λίγες οι επιλογές. Θυμάμαι πολύ καλά ότι ήταν από τις πρώτες επιλογές από τα πρώτα κτήματα ήταν ο Χατζημιχάλης, ο Τσάνταλης, ο Μπουτάρης, αυτά υπήρχαν. Οι μικροί αμπελώνες, αυτό που τώρα είναι αυτό που λέμε αμπελώνες και τα λοιπά, δεν υπήρχαν, ήταν πιο μαζικές οι παραγωγές. Σιγά σιγά λοιπόν, ψάχνοντας και προφανώς και εινοποιοί, βλέποντας την ανάγκη της αγοράς, αυτό που καταγράφει το εμπόριο το καταγράφει και ο εινοποιός το ίδιο, ναι. το επιχείρημα αρχίζουν να εξελίσσονται πολύ δυναμικά πια άνθρωποι στην Κρήτη, ας πούμε, οι οποίοι ήταν εινοποιοί, οι οποίοι είχαν σπουδάσει, ξέραν πολύ καλά το θέμα, καταγράφανε την ανάγκη, είχαν βγει έξω, είχαν διεθνή εμπειρία, είχαν σπουδάσει στην Ιταλία, στην Γαλλία. Και αρχίζει να αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα το τοπίο και να εξελίσσεται μέσα σε μία δεκαετία από τις αρχές του 90 μέχρι τις αρχές του 2002-2003. Εκεί έχει αλλάξει πλήρως το τοπίο. Έχουμε πολύ σημαντικές δουλειές στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αναπτύσσονται κτήματα Λιραράκης, Δουλουφάκης και πάρα πολλοί άλλοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μπαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα κτήματα όπως ήταν, θυμάμαι, Αμπελώνης Αντωνόπουλου, ο Γεροβασιλείου στη Βόρειο Ελλάδα, βιβλία χώρα. Όλα αυτά τα κτήματα αυτή την εποχή, Λαζαρίδης που μπαίνει και στο χρηματιστήριο, αν θυμάμαι καλά, ο Κώστας Λαζαρίδης. Αναπτύσσεται πολύ το αμπελοτόπι της Βορείου Ελλάδος, της Πελοποννήσου, αρχίζει να παράγει ο Παρασκευόπουλος, τη Μαγέας, πολύ ωραία κρασιά και τα λοιπά, και σταδιακώς έχουμε επιλογές και για να επιλέξουμε να φτιάξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πορτφόλιο τόσο από την Κρήτη, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και κρασιά εισαγωγής πια, και να δώσουμε ένα πολύ πιο σωστό, πώς να το πω, μια ολοκληρωμένη πρόταση στον πελάτη μας, στο ξενοδοχείο, στην εστίαση, στο ράφι ακόμα, παντού.
Οπωσδήποτε, όταν ξεκίνησε όμως, για να πάω ξανά, όταν ξεκίνησε εκεί, οι πελάτες, οι ξένοι ας το πούμε, ζητούσαν ελληνικό αμπελώνα ή ζητούσαν κάτι γνωστό, γαλλικό, ιταλικό, ξένοι.
Δεν έχει σημασία τόσο τι ζητούσαν, τι βρίσκανε και εκείνοι.
Ναι, αλλά ναι, το ζητούσαν όμως. Και δεν το είχαμε εμείς, γιατί...
Ζητούσανε πάντα και τότε και τώρα. Νομίζω ότι ο καταναλωτής και θέλει να δοκιμάσει προϊόντα του τόπου στον οποίο πάει, και είναι και ο καθένας εξαρτάται από την άποψή του, αλλά συνήθως αυτό είναι ένα μείγμα. Εγώ το καταγράφω, αυτό είναι κάτι που είναι μια σταθερά όλων αυτών των χρόνων και το καταγράφω στο αυτό που βλέπω. Δηλαδή θέλουν, υπάρχουν πελάτες οι οποίοι θέλουν, ειδικά οι Ευρωπαίοι, να δοκιμάσουν τα προϊόντα του τόπου που πάνε, και μερικοί δογματικά κιόλας δεν θέλουν να δοκιμάσουν κάτι άλλο, θέλουν να δοκιμάσουν τα προϊόντα της Κρήτης, όχι μόνο το κρασί της, την κουζίνα της, τα πάντα. Υπάρχουν όμως και πελάτες οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν και αυτό, δηλαδή θέλουν να δοκιμάσουν και την Κρήτη. Καμιά φορά μπορεί να πέσουν ή σε κάτι να δοκιμάσουν κάτι που δεν τους άρεσε, κάτι. Οπότε πάνε και θέλουν να δοκιμάσουν μετά, να πάνε και σε κάτι ασφαλές. Δηλαδή συνήθως
κάτι
είναι
που
μικρό,
ξέρουν.
Κάτι που ξέρουν. Δηλαδή πάντα ο καθένας μας έχει κάτι αγαπημένο. Δηλαδή αν εγώ αγαπώ π.χ. το βιδιανό, εμένα μου αρέσει, το αγαπώ. Αν το βρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν θα διστάσω να πιω ένα κρασί, ένα βιδιανό που μου αρέσει και που έχω τώρα στο μυαλό μου. Αν το βρω και σε ένα κατάλογο στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι θα δοκιμάσω μία κηδονίτσα π.χ. αν είμαι στην, γιατί μου αρέσει να δοκιμάζω κι εγώ πράγματα. Μία, αν πιω 5 μέρες κάτι διαφορετικό, την έκτη μπορεί να θέλω μία επιλογή. Επίσης, κάτι σημαντικό. Συνήθως αυτό που βλέπω, οι καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν πολλά χρήματα και μπορούν να ξοδέψουν για ένα κρασί 500, 1000, 1500 ευρώ, εκεί συνήθως επιλέγουν κρασιά αναγνωρίσιμα brands διεθνή, τα οποία τα ξέρουν, τα αναγνωρίζουν και είναι, αισθάνονται ασφαλείς σε σχέση με τα χρήματα που θα πληρώσουν. Αν τώρα είναι ο
κατανοητό,
αν τώρα και ο σομελιέ είναι, υπάρχει στο χώρο που θα πάνε και μπορεί να τους εξηγήσει γιατί αξίζει τον κόπο και για ένα ελληνικό κρασί ακριβό να το δοκιμάσουν κτλ., δεν διστάζουν νομίζω, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί βλέπουμε και μια τάση που καταγράφω εγώ τα τελευταία χρόνια είναι τα ακριβά λευκά κρασιά, τα παλαιωμένα, δηλαδή τώρα αρχίζει να δημιουργείται αυτή η τάση. Παλιότερα λευκά ήταν πάντα τα φρέσκα και τα λίγο μεσαίας τιμής. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή περίπου τιμή αγοράς για το κατάστημα, την εστίαση, ας πούμε, είτε είναι ξενοδοχείο είτε είναι εστιατόριο, περίπου γύρω στα 8-10 ευρώ, εκεί θέλαν τα λευκά. Σταδιακώς μπορούμε να πουλήσουμε και πάρα πολύ ακριβότερα κρασιά. Υπάρχει το κοινό, εκπαιδεύεται σταδιακά και βρίσκει χώρο εκτός από το διεθνή αμπελόνα πλέον και το ελληνικό και το κρητικό κρασί, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει και το απολαμβάνω.
Λοιπόν, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο που μας είπες το τελευταίο και όλα βέβαια, αλλά και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο για τον τόπιο αμπελόνα και τον ελληνικό αμπελόνα. Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα, ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 66ο τουρνουά 8x8 ξεκίνησαν. Θα μείνεις απ' έξω.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον Πολίτικα 89,8 με την Μαργαρίτα Σιγανού, που μας έλεγε πως ήταν η κατάσταση παλαιότερα και πως έχει δημιουργηθεί τώρα. Μαργαρίτα, πως είναι η κατάσταση στο θέμα του χύμα κρασιού στον τουρισμό και πως είναι και εκτός τουρισμού?
Στην αρχή οι ποσότητες που στο χύμα κρασί που πουλούσαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Σταδιακά, με την εκπαίδευση και τις πολύ καλές επιλογές, ο κόσμος εξοικειώνεται, ξέρει γιατί πρέπει να επιλέξει ένα εμφιαλωμένο προϊόν. Όμως εξακολουθεί να είναι κουλτούρα για τον Έλληνα κυρίως, και δεν είναι και κακό κατά τη γνώμη μου το να υπάρχει σε ένα μεζεδοπολείο που ο άλλος πάει χαλαρά με την οικογένειά του να δώσει συγκεκριμένα χρήματα και να μπορέσει να απολαύσει ένα κρασί. Αυτό θα πρέπει όμως να είναι από εινοποιείο, να ξέρει και να διατίθεται όχι ότι είναι σωστά συσκευασμένο, σωστά συντηρημένο και να πωλείται και σε μια καλή τιμή. Σε αυτή την τιμή που πρέπει να πωλείται. Όχι εκτροπές σε υπερτιμολογία. Ακριβώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πυροβολήσουμε, ας πούμε, επειδή είναι χύμα κρασί.
Όχι, δεν πρέπει να το.
Αρκεί να είναι καλό, από συγκεκριμένο εινοποιείο.
Επώνυμο να είναι.
Επώνυμο να είναι, βεβαίως, να ξέρει ο καταναλωτής τι πίνει, να είναι ασφαλής, να είναι καλοδιατηρημένο, να έχει διοχετευθεί από δίκτυο σε συγκεκριμένες συσκευασίες και όχι όπως τα PET που βλέπαμε παλαιότερα και να μην ξέρουμε πώς ακριβώς διακινούνται αυτά, και να βεβαίως να δίνεται σε μία τιμή που να επιτρέπει στον καταναλωτή να πιει ένα αξιοπρεπέστατο προϊόν με μία πολύ καλή τιμή. Δεν είμαι κατά του χύμα κρασιού προσωπικά, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ειδικά στην χαμηλή εστίαση, στο μεζεδοπολείο που λέμε, γιατί καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη καταναλωτών να απολαύσουν ένα καλό προϊόν σε μια καλή τιμή. Βεβαίως, το ότι υπάρχουν πλέον εξαιρετικά κρασιά εμφιαλωμένα σε πολύ καλές τιμές, πολύ value for money, και αυτό είναι ακόμα καλύτερο, γιατί προφανώς για ευνόητους λόγους δεν χρειάζεται, νομίζω, να το αναλύσω. Και ο κύριος Μαρτεζάκης μπορεί να πει πάνω.
Βεβαίως. Μια και μου δώσατε και την πάσα στον Γιώργο Μαρτεζάκη. Γιώργο, καταρχάς, ποια είναι το πεδίο εργασίας δικιά σου στην εταιρεία?
Εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι του κρασιού μέσα στην Σιγανός ΑΕ στο τμήμα του Ηρακλείου, και με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει, δηλαδή δεν είναι μόνο την επιλογή του κρασιού αλλά και το εκπαιδευτικό κομμάτι στην ομάδα που είναι στο Ηράκλειο, να παρακολουθούμε τις ελλείψεις, τι χρειάζεται η αγορά και την επικοινωνία του φυσικά στην αγορά, είτε αυτό είναι κάποιο νέο, είτε αυτό είναι μια καινούργια τάση, είτε οτιδήποτε αφορά το κρασί. Καθώς επίσης και έχω το ρόλο της επικοινωνίας εταιρείας στο Ηράκλειο, κατά κύριο λόγο, στο κέντρο και εντός των τυχών, ας το πούμε, έτσι ώστε να μπορεί η εταιρεία να έχει αμεσότερη πρόσβαση στους επαγγελματίες του χώρου γύρω από το κρασί.
Μάλιστα. Να ρωτήσω την επιλογή των κρασιών, mm-hmm. τα οποία θα έχετε εσείς για πρόταση στους καταναλωτές, που είναι είτε τουρισμός είναι είτε εστίαση είναι. Ποιος κάνει την επιλογή των κρασιών αυτών?
Η επιλογή γίνεται μέσα από μια ομάδα συνεργατών που υπάρχουν στην εταιρεία, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο τμήμα του Αγίου Νικολάου,
ναι.
Που είναι όλοι εξαιρετικοί.
Πώς γίνεται, πάτε σε εκθέσεις, σας τα στέλνουνε, επισκέπτεστε τα εινοποιεία? Πώς γίνεται δηλαδή αυτή η...
Όλα αυτά που είπες μαζί, Βαγγέλη, δηλαδή ένα κομμάτι έχει να κάνει με τη δική μας εξερεύνηση σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι, δηλαδή να ψάξουμε μόνοι μας να βρούμε εινοποιεία, μικρούς παραγωγούς, καινούριους παραγωγούς που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να πούν και μπορούμε να διαχειριστούμε και εμείς σαν εταιρεία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Έχει το κομμάτι της έκθεσης που κάθε χρόνο πηγαίνουμε προκειμένου να δούμε και τις νέες τάσεις, νέες προτάσεις, καινούργια πράγματα στην αγορά.
Και... εκθέσεις ελληνικές και στο εξωτερικό,
ναι,
και στα
δύο πηγαίνουν. Και στις δύο περιπτώσεις. Και φυσικά έχουμε την τύχη, επειδή και αυτό το λέω εγώ, την τύχη που είμαστε σιγανός ΑΕ, έχουμε ένα πολύ σοβαρό αριθμό παραγωγών που ψάχνοντας να βρουν ένα καλό δίκτυο προκειμένου να διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά, έρχονται σε επαφή μαζί μας, μας παρουσιάζουν το προϊόν τους, mm-hmm. Και εμείς από εκεί και πέρα καλούμαστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το διαχειριστούμε, γιατί δεν τίθεται θέμα καλού ή κακού προϊόντος, τίθεται mm-hmm. θέμα καθαρά διαχείρισης και το πώς μπορούμε να το διαθέσουμε στην αγορά, είτε Ηράκλειο λέγεται αυτό και εντόπιος πελάτης, είτε τουρίστας σε ξενοδοχειακό επίπεδο.
Μάλιστα. Οπότε και οι προτάσεις είναι οι προτάσεις, αν έρθει κάποιος από μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, mm-hmm. εσείς του έχετε δηλαδή την πρόταση?
Εμείς κατά κύριο λόγο καταγράφουμε πρώτα την ανάγκη του, βλέπουμε τι επιχείρηση είναι αυτή και mm-hmm. τι θέλει να επικοινωνήσει, τι πρόταση θέλει να κάνει στον πελάτη του. Είναι για παράδειγμα ένα όπως είπες, μια ταβέρνα σε ένα πολυτουριστικό σημείο που θέλει να ακολουθήσει την παραδοσιακή κουζίνα χωρίς ιδιαίτερες παρεμβολές και να φτιάξει μια λίστα έτσι ώστε να δομήσει σωστά την πρότασή του στο πελάτη. Είναι ένα πολύ καλό εστιατόριο με πιο ιδιαίτερα γαστρονομικά πιάτα που θέλουν να φτιάξουν και μια αντίστοιχη πιο ιδιαίτερη γαστρονομική λίστα. Φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στον πελάτη και να φτιάξουμε αυτό που έχει ανάγκη, έτσι ώστε και εκείνος να νιώθει ότι δίπλα του έχει μια εταιρεία που είναι, έχει το ρόλο του συμβούλου. Δεν είναι απαραίτητα εκεί μόνο για να δώσει μια λίστα, να βάλει πέντε κρασιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια άμεση επικοινωνία και να παρακολουθούμε και να βοηθάμε στο στήσιμο μιας επιχείρησης σε ό,τι αφορά και το κρασί αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα.
Λοιπόν, αυτό εδώ το κρασί που μας έχετε φέρει mm-hmm. είναι μια νέα ανακάλυψη, ίσως μια από αυτές που ανέφερες εσύ προηγουμένως. Για πες μας, τι είναι αυτό το κρασί?
Λοιπόν, λέγεται ορυκτόν καταρχήν να πούμε, είναι από τη Σαντορίνη, είναι μια καινούργια Σαντορίνη, είναι από την Κιανός, ανήκει στο Μιχάλη Κούλογλου, όπου είναι ένας νέος συνοποιός, κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, με σαντορινιά στα φύλλα, από δύο διαφορετικά μπελοτόπια, με παραγωγή μόλις 2.800 φιαλών, εμείς πίνουμε την υπαριθμόν 1.549.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τόσο νέα Σαντορίνη, έχει μια πολύ πληθωρική μύτη.
Είναι το 21, ναι.
Είναι το 21, ναι. Έχει μια πολύ πληθωρική μύτη, ξεκάθαρη ορυκτότητα στο χαρακτήρα της, και το στόμα πάρα πολύ ωραία οξύτητα, είμαστε στο 14,5% αλκοόλ εδώ, mm-hmm. Πολύ καλοδουλεμένο κρασί, με την ονολάσπη του πάρα πολύ ωραία δουλεμένη και χαρακτήρα έτσι και με το λεμόνι, αλλά και αυτή την αλατότητα, την ορυκτότητα που περιμένουμε να βρούμε σε μια Σαντορίνη χαρακτηριστική.
Λοιπόν, ορυκτότητα, καλά το λέω, είναι το σωστό όνομα για αυτό το κρασί, έχει αρκετή ορυκτότητα. Στην γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι.
Καλώς σας βρίσκουμε.
Να είστε καλά.
Και η συνεργασία και στους ακροατές, είναι ένα κρασί που...
Να έχουμε καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν.
Αμήν. Το προτείνω σε όλους τους συνόφιλους του Σαντορινίου κρασιού να το δοκιμάσετε. Η μύτη είναι εξαιρετική, δεν παίζετε.
Και με δυνατότητες παλαίωσης.
Βέβαια.
Μπορούν και να το αφήσουν για αρκετά χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ στοιχηματίζω στην τετραετία, πενταετία θα έχουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό.
Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι, έχει τα χαρακτηριστικά, τα τυπικά χαρακτηριστικά του Σαντορινιού κρασιού και είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ φρέσκο για να έχει όλα αυτά. Συνήθως παίρνει πιο πολύ χρόνο για να βγουν. Αλλά...
Νομίζω ότι το καλό κρασί φαίνεται από την πρώτη μέρα.
Εντάξει, σίγουρα φαίνεται, αλλά δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Αυτό
όχι,
μου φαίνεται
φυσικά,
πως είναι.
Αλλά καταλαβαίνει την ποιότητά
βέβαια.
Του.
Αλλήμον. Λοιπόν, να πάω λίγο στο χώρο σας, ο οποίος με ενθουσίασε την τελευταία φορά που ήρθα. Και έχετε κάνει μια ανακαίνιση, με πολύ μεγάλη ανακαίνιση, δεν ξέρω πως τι λέξη να χρησιμοποιήσω τώρα. Και τι κάνετε ακόμα, έχετε τελειώσει, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ποιος θα μας απαντήσει?
Ναι, οι εγκαταστάσεις μας είναι καινούριες, δεν είναι ανακαινισμένες, είναι καινούριες, εκ του μηδενός. Καταγράφοντας, είχαμε την ανάγκη της βελτίωσης των υποδομών μας, και τα κτίρια που, στα οποία στεγαζόμασταν δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες, γιατί η επιχείρηση εξελίσσεται, όπως είπα, γρήγορα, δυναμικά, και πρέπει να παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση μέσα από όλα σε όλα τα επίπεδα, και από το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρέπει να είναι εξαιρετικό, και που έχουμε πραγματικά μια πολύ καλή ανθρώπινη ομάδα, και στο κομμάτι των εγκαταστάσεων υστερούσαμε. Οπότε, παρά το ότι είχαμε τον κορονοϊό, δεν δίστασε το 2020 ξεκινήσαμε, μέσα στον κορονοϊό δηλαδή, και ολοκληρώσαμε ή ολοκληρώνουμε μάλλον, ακόμα έχουμε λίγο έργο πίσω μας, προσπαθώντας να στεγάσουμε αυτό που κάνουμε σε ένα πολύ καλό χώρο. Αυτό. Οι εγκαταστάσεις μας είναι αποθηκευτικοί χώροι, για να έχουμε τα εμπορεύματα, και είναι και οι γραφειακοί χώροι, όπως επίσης έχουμε και ένα, στο ισόγειο λέγεται, το ονομάζουμε The Gallery. Είναι μια γκαλερί που έχουμε όλα τα προϊόντα εκτεθειμένα σε ένας οπτικοποιημένος κατάλογος. Του τι έχουμε στην εταιρεία. Μπορεί δηλαδή γρήγορα και άμεσα ο κάθε ένας από τους πελάτες μας που μπαίνει μέσα να δει τι προϊόντα να επιλέξει, να καταλάβει ποιοι είμαστε, και παράλληλα που θα είμαστε έτοιμοι σε περίπου 2 μήνες από σήμερα, έχουμε 500 τετραγωνικά υπογειοποιημένους χώρους, χώρους παλαίωσης των κρασιών μας, και επίσης θα είναι και ένας χώρος ο οποίος θα μπορούμε να κάνουμε εκπαιδεύσεις, παρουσιάσεις, τόσο σε κρασιά όσο και σε ποτά. Αυτό είναι στα υπόγεια, τα οποία θα είμαστε περίπου σε 2 μήνες έτοιμοι. Μες. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο.
Και ελπίζουμε... Στο χώρο που είδα, που είναι ήδη μπροστά.
Στην γκάλερι.
Ναι, γκάλερι, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Εκεί, εκτός το ότι μπορεί κάποιος που θα έρθει να τα δει όλα μπροστά του πολύ εύκολα και πολύ τακτοποιημένα, κάνετε και κάποια γευσηγνωσία εκεί τώρα, κάνετε κάτι άλλο προς το παρόν?
Μιας και δεν λειτουργεί, δεν είναι ο χώρος που θα γίνονται γευσηγνωσίες αυτός, αλλά από την ώρα που δεν είμαστε έτοιμοι, αναγκαστικά εξυπηρετούμε την ανάγκη που περιέγραψε και ο κύριος Μαλτεζάκης προηγουμένως, προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να πούμε ξεκάθαρα στον πελάτη μας τι θέλει, να δοκιμάσει πράγματα για να, να αισθάνεται ασφαλής με τις επιλογές του και ότι είναι αυτό που θέλει, το κάνουμε σε αυτό το χώρο. Δεν είναι όμως ο χώρος αυτός. Μάλιστα. Ο χώρος είναι για να περιηγηθεί, να δει, να επιλέξει, μια πρώτη επαφή, ας το πούμε.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Οι άλλες κάβες που βρίσκονται, Άγιο Νικόλαο,
ναι,
Ρέθυμνο,
ο πρώτος μας χώρος εξακολουθεί να είναι η έδρα της επιχείρησης, δηλαδή είναι στον Άγιο Νικόλαο, που επίσης έχουμε τις εγκαταστάσεις, και έχουμε και ένα αντίστοιχο χώρο, ένα μικρό κελάρι που το λέμε, που υπηρετούμε αυτή την ανάγκη, δηλαδή της παρουσιάσεις όλο αυτό, την εμπειρία του πελάτου μας, την εξυπηρετούμε σε ένα αντίστοιχο χώρο στις εγκαταστάσεις του Αγίου Νικολάου. Και έχουμε και ένα χώρο στο Ρέθυμνο, το οποίο είναι καθαρός retail αυτό, και κάνουμε κάποιες τώρα, δηλαδή και αυτό μέσα στο χειμώνα, θα φτιάξουμε ένα χώρο στον Πάνω Όροφο, το οποίο θα είναι και αυτό παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, προσπαθώντας να προωθήσουμε την δουλειά μας, τα προϊόντα των συνεργατών μας.
Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να έρθει εκεί από τους συνεργάτες σας ή από νέους που ενδιαφέρονται να τα δουν, να μιλήσετε.
Να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, να πούμε θέλουμε να προωθήσουμε. Όλες αυτές οι καινούργιες επιλογές που γίνονται από τις ομάδες μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επικοινωνηθούν. Και τι καλύτερος τρόπος από το να το δοκιμάσεις, γιατί το κρασί δεν είναι να το περιγράψεις, πρέπει να το δοκιμάσεις κιόλας. Και να δεις πώς εξυπηρετεί την ανάγκη του. Αυτό ακριβώς κάνουμε, συμβάλλοντας στο να αισθάνονται ασφαλείς με τις επιλογές τους, να δούνε το value for money, να δούνε ότι σε αυτή την τιμή, ας πούμε, γιατί δεν επιλέγουν όλοι το ακριβότερο προϊόν. Εμείς και σαν έμποροι, κάτι που ήθελα να τονίσω, μια από τις κύριες δουλειές μας δεν είναι μόνο να επιλέξουμε το καλύτερο προϊόν, είναι να επιλέξουμε και ένα προϊόν το οποίο είναι value for money. Δηλαδή στα 10 ευρώ έχω, ας πούμε, 3 τάδε ποικιλία, 3 μαλαγουζιές. Ποια είναι η καλύτερη από αυτές για να το πω στο πελάτη? Ή αν ο πελάτης μου πει θέλω ένα προϊόν, γιατί υπάρχει και ένα κοινό που θέλει να αγοράσει ένα κρασί, είτε είναι από το ράφι είτε στο εστιατόριο, που να πληρώσει στο ράφι, ας πούμε, 8-10 ευρώ. Αυτή είναι η αγορά. Και σε αυτό θα πρέπει να βρούμε εξαιρετικές επιλογές. Εκεί είναι το πιο δύσκολο. Γιατί στα 40 και 50 ευρώ συνήθως βρίσκεις πολύ καλά προϊόντα.
Και πιο εύκολα τα βρίσκεις.
Ακριβώς, είναι λίγο πιο safe. Σε αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε και κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό. Δηλαδή στο να βρει ο πελάτης σε προσιτές τιμές εξαιρετικά προϊόντα.
Ναι, και δεν είναι μόνο οι καινούργοι που θα έρθουν, είναι και οι ήδη υπάρχοντες πελάτες, δηλαδή, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν για κάτι καινούργιο που έχετε βρει, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Σεβόμενοι πάντα την ιστορικότητα, γιατί θεωρούμε για μας τους συνεργάτες μας, είναι για μας κεφάλαιο. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο και θέλουμε να στηριζόμαστε σε αυτούς και θέλουμε και εκείνοι να στηρίζονται σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς τα κτήματα που έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε μαζί τους, να είμαστε είτε αποκλειστικοί είτε βασικοί συνεργάτες τους, τους στηρίζουμε με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο και αισθάνονται και εκείνοι ότι έχουν ένα αξιόπιστο συνεργάτη για να κάνουν εκείνη τη δουλειά, δηλαδή τη δουλειά που πρέπει να κάνουν για στο εινοποιείο, που είναι το πιο σοβαρό για να βγάλεις ένα πολύ καλό προϊόν, και παράλληλα συνεργάζονται με ένα δίκτυο όπως είμαστε εμείς. Υπάρχουν και άλλα δίκτυα φυσικά πολύ καλά, που μπορεί να προωθήσει το προϊόν του στην αγορά, να εισπράξει τα χρήματα. Εμείς κάνουμε λίγο εντός εισαγωγικών την άχαρη δουλειά. Ναι, βεβαίως, γιατί η αγορά έχει τρομερές απαιτήσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς όλη τη διακίνηση του προϊόντος μέχρι να πληρωθεί, να γυρίσει, ξεκινάει από τα μπέλη, κάνει όλο τον κύκλο για να ξεκινήσει να πληρωθεί όλη αυτή η αλυσίδα για να είναι υγιής με προοπτική και μέλλον.
Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι μόνο το κρασί, έτσι. Έχετε και spirits και δεν ξέρω μέχρι που, αναψυχτικά.
Τα πάντα. Και στηρίζουμε και πολυεθνικές εταιρείες στηρίζουμε. Εντός εισαγωγικών. Ναι. Στηριζόμαστε. Ναι. Δηλαδή έχουμε και brands τα οποία τα θέλει ο πελάτης. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν ισχυρά brands, είτε είναι αναψυκτικά είτε είναι μπύρες, που είναι αναγνωρίσιμα, αγαπημένα, έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες έχουν δουλέψει πολύ με το marketing. Άρα εμείς καλύπτουμε την ανάγκη του καταναλωτή. Είτε είναι ο τελικός καταναλωτής, είτε είναι αυτός που επιλέγει, που πάλι και αυτός στον τελικό καταναλωτή θα καταλήξει. Άρα λοιπόν θέλουμε και το lifestyle, θέλουμε και τις ισχυρές brands, θέλουμε και τα μικρά εξεζητημένα πράγματα, είτε είναι ένα ζυθοποιείο. Δείτε πόσο ωραία δουλειά γίνεται π.χ. και στην Κρήτη ακόμα από μικρά ζυθοποιεία που κάνουν εξαιρετικές δουλειές. Γιατί να μην βρούνε αυτά, και δίνουμε και εμείς σαν δίκτυο, δίνουμε τη δυνατότητα να βρούνε το δρόμο τους αυτά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε να συμβάλλουμε. Είναι μια από τις προτεραιότητες που έχει η επιχείρηση να στηρίξει όλη αυτή τη σοβαρή δουλειά που γίνεται από νέους ανθρώπους, νέες προσπάθειες.
Μπράβο, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα κρασιά. Υπάρχουν κρασιά εισαγωγής, κρασιά από όλη την Ελλάδα και εννοείται τα κριτικά.
Τα αγαπημένα κριτικά.
Τα αγαπημένα κριτικά.
Εννοείται. Είναι ο τόπος μας, είναι η γαστρονομία μας, οφείλουμε όλοι να το στηρίξουμε.
Ναι. Ναι.
Και γιατί γίνεται και σοβαρότατη δουλειά, δεν είναι.
Οπωσδήποτε είναι. Πολύ καλή η δουλειά που γίνεται. Ζούμε με πάρα πολύ καλές εποχές του κρασιού αυτή τη στιγμή και χρειάζονται και τη στήριξη όλων, αλλά είναι και το προϊόν καλύτερο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να έχουμε... Πρέπει να έχουμε και ένα σημείο αναφοράς, να δούμε πάντοτε που βρισκόμαστε και διεθνώς, έτσι δεν είναι. Πώς είναι τα κρασιά αλλού και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε εμείς. Ενώ θα υπάρχουν και κάποια εισαγωγής κρασιά, δεν θα υπάρχουν.
Γιατί όχι, δεν θέλουμε εμείς να εξαγουμε. Στην εταιρεία μας.
Ναι, δεν εισάγεται.
Φυσικά.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Άρα υπάρχουν και για το καταναλωτή. Έτσι, αυτό ο καταναλωτής θέλει να ξέρει και πού βρίσκεται. Δεν είναι μόνο ότι θα πιει μόνο κριτικά ή μόνο ελληνικά κρασιά. Λοιπόν. Πάντοτε όλοι οι νόφιλοι θέλουν να πιούν και άλλα κρασιά. Έτσι. Εσείς, τα εισαγωγής από πού είναι?
Από όλο τον πλανήτη. Δεν έχουμε περιορισμό από ποιες χώρες προέρχονται. Τα κρασιά που έχουμε στην εταιρεία έχουμε από νέο κόσμο, έχουμε από Γαλλία, από Ιταλία, από διάφορες περιοχές, από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα από Μπορντό, ας πούμε, που εισάγουμε στην εταιρεία. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα νεοζηλανδέζικων Σεβινιόν Μπλαν που έχουμε στην εταιρεία. Μάλμπεκ που είναι μια νέα τάση. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις.
Σαμπάνιες. Είμαστε αντιπρόσωποι για την Ελλάδα. Φέρουμε ένα κτήμα, την Τραπιέ, ένα σπίτι, μια γαλλική σαμπάνια εξαιρετική. Θεωρώ από τις value for money. Δεν είναι τρομερό, δεν είναι πολύ, πώς να το πω, χαρακτηριστικό το brand από τα πολύ αναγνωρίσιμα, αλλά είναι από τα value for money, ένα εξαιρετικότατο προϊόν.
Καμπανία, έτσι, καμπανία,
βεβαίως, βεβαίως.
Αυτά είναι εισαγωγές δικές σας ή...
Δικές μας. Εμείς απευθείας εισάγουμε, όπως εισάγουμε και προσέκο και διάφορα άλλα. Και Μπορντό, από το Μπορντό εξαιρετικά κόκκινα.
Μια και μιλήσαμε για τη σαμπάνια, υπάρχει μια μεγάλη τάση προς τα αφρόδη και τη σαμπάνια. Αυτό που λέμε εμείς σαμπάνια, τα αφρόδη, έτσι. Ισχύει αυτό?
Ναι, βέβαια. Βέβαια, ισχύει. Ισχύει και εμπορικά, εγώ θα μιλήσω περισσότερο εμπορικά και ο κύριος Μαλτεζάκης θα πει πιο ενικά. Το καταγράφουμε σαν τάση τα τελευταία χρόνια, δύο τάσεις καταγράφουμε συστηματικά. Η ανάπτυξη των ροζέ και η ανάπτυξη του αφρόδους, τα οποία θεωρώ ότι έχουν μέλλον και προοπτική και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί αλλάζει και ο τρόπος που καταναλώνουμε, δηλαδή σε σχέση με την ιστορικότητα που έλεγα προηγουμένως, πριν από 20-30 χρόνια καταναλώναμε και ζούσαμε λίγο διαφορετικά. Το βράδυ θα βγαίνει η παρέα, αργά το βράδυ, 8.30-9, για να δειπνήσει με παρέα μεγάλη, και εκεί πάντα ένα κρασί καλό συνόδευε ένα εξαιρετικό δείπνο. Ή σε κάποιες γιορτές οικογενειακές, ευρύτερες κτλ. Τώρα ο κόσμος ζει λίγο διαφορετικά. Το απόγευμα μπορεί να σε δω στον δρόμο και να σου πω: «Γεια σου, Βαγγέλη, τι κάνεις? Πάμε δίπλα να πιούμε ένα κρασί». Αυτό δεν γινότανε παλιότερα. Αυτό λοιπόν αλλάζει τη τάση. Η κλιματική αλλαγή. Έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Δύσκολο. Ζούμε περισσότερο κυκλοφορούμε περισσότερο. Άρα λοιπόν καταναλώνεται περισσότερες ώρες αλκοόλ, ίσως από το μεσημέρι, το απόγευμα. Το κοινό έχει ενσωματώσει τη γυναίκα πάρα πολύ, που παλιότερα οι γυναίκες δεν συμμετείχαν τόσο σε αυτό. Και η κλιματική αλλαγή, όλο αυτό θεωρώ ότι έφερε πιο ελαφρά προϊόντα, πιο ευκολόπιωτα. Βλέπουμε και την τάση και στα αρωματικά λευκά, στα ροζέ, που αγαπήθηκε πάρα πολύ και έδωσε και ίσως το ροζέ, εξαιτίας του ότι παλιότερα δεν είχαμε πολλές επιλογές στο ροζέ. γιατί δεν είχε και κατανάλωση. Από την ώρα που αρχίζει να δίνει την τάση του αυτή να αρχίζει να έχει κατανάλωση, βεβαίως αμέσως η νοπαραγωγή φτιάξανε εξαιρετικές επιλογές, καινούργια πράγματα, πιο άνοιξαν το χρώμα τους, το βλέπουμε λίγο διαφορετικό. Και το αφρόδες ακόμα είναι πάρα πολύ ανανεωτικό. Εμένα μου αρέσει και πολύ, γιατί είναι αναζωογονητικό, λέω, λίγη φυσαλίδα. Είναι εξαιρετικά αναζωογονητική. Οπότε σαν τάση, για να τελειώσουμε το εμπορικό κομμάτι, το κομμάτι που, του αφρόδους και του ροζέ και το πιο αρωματικών προϊόντων, επειδή καταναλώνονται και από περισσότερες ώρες την ημέρα και από ευρύτερα target group, ας πούμε, από γυναίκες, από χαμηλότερες ηλικίες, είναι τάση που ήρθε και θα μείνει.
Μάλιστα. Έχετε παρατηρήσει εάν υπάρχει μία τάση να αυξάνεται η κατανάλωση του λευκού και να μειώνεται του κόκκινου? Ισχύει αυτό? Το έχετε παρατηρήσει μάλλον?
Ναι, βέβαια. Το κόκκινο... κοιτάξτε, καταρχάς την κατανάλωση στην Κρήτη, θα μιλήσω βέβαια για τα στοιχεία της εταιρείας μας. Ναι. Η κατανάλωση στην Κρήτη διαμορφώνεται κυρίως από τον τουρισμό. Δηλαδή οι επιχειρήσεις μας, το 80% του τζίρου γίνεται από τον τουρισμό. Αυτό, ο τουρισμός σημαίνει καλοκαίρι. Και μόνον αυτό μας δίνει το... ανατρέπει λίγο τις ισορροπίες σε σχέση με την κατανάλωση λευκού κόκκινου. Ναι. Οπότε λευκά ροζέ είναι η μεγάλη κατανάλωση, ας το πούμε, το μεγάλο ποσοστό, και το κόκκινο λιγότερο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι πάντα
δυνατός
παίκτης ακριβώς, γιατί ο ινόφυλος, όπως λέγαμε και προηγουμένως, για έναν ινόφυλο ένα καλό κόκκινο είναι ένα καλό κόκκινο. Και νομίζω ότι πάντα θα έχει την αξία του, πάντα θα έχει το ρόλο του, πάντα θα έχει ένα σημαντικότατο ποσοστό, και πάντα και οι ινοποιοί θα δουλεύουν πάρα πολύ στο να φτιάξουν ένα εξαιρετικό κόκκινο κρασί.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια ανάσα, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα μας πεις από τη μεριά τη δικιά σου λίγα πράγματα σε αυτό πάνω.
Βεβαίως, ευχαριστώ.